Літературная антологія.
Шановні слухачі, пропонуємо вашій увазі сторінки романа Георгія Марчука «Квітки провінції». Виконавця – артист Олег Вінярський.
Отец Мефодий, я у вас пытаться хотел. Пытайся. Чым грешен? Словом, делом, помышлением. Я открылся ему, что думал про свои учинки у относенных до Телегины, про вину. Помылки. Усе под Богом ходим, хоть и не без граху. Мо ты занадто потребовальны до дитячих учинков и слов. Терзаешь душу. Але лишний раз проверить себе на человека любство никому не пошкодить. От скажу тебе, сын мой, веруючи ты, ти не веруючи, а увечары на ложку заплющи в очи и подумай, кто от твоих учинков и слов у день плакал, кому ты зрабил полюча. Каб душа не чарствела, а прагнула очищення. Веруючи ты, ти атеист, а провер себе. Я грешны апошнім часам мало думаў, мо таму і приходится покидать мястэчка. Я чужы чалавек тут, мо боль развітання со століным ізгіне, а скажу. Люди тут еще контролюют зло у себе. Даруй, сын мой, бачу выходить с хаты матушка, и она будет сумовать по городку больше, у яе сябры были, а я один, с Богом ты старостам. Счастливой вам дороги! Нехай и тебе сподорожничает поспех. Отец Мефодий мое сумнение не развеял коншаткова. Мне подалось, что после размовы с ним с плеч моих сняли тяжкий камень и узвалили торбу с песком. Апошнія дні адпачынку знудзіліся. Віной таму дажджы. Праседзілі ў прыветлівых Глеба Івановича і яго жонкі. Наведаўся туды і Кошман, былы начальнік над усімі рамеснікамі гарадка. Прыйшоў пагуляць у карты. Мы гулялі ў тысячу. Я трохі махляваў, Подкидываў у прыкуп сотню, 80. Колись мяне ў больніцы за две грушы навучыў гэтаму фокусу былы офіцер. Кошман ніяк не мог добиться, чаму, як толькі я здаю, у прыкупе готовая хвалёнка.
От ты спрытны, як твой батька.
А вы яго добра ведалі, пацікавіўся я.
А, так, трохі. Ну, чаго ты на мяне вылупіўся, здавай. На гэты раз не падманеш.
Я зноў зарадзіў у прыкуп сотню, чырвоных караля і даму.
Фу ты, вылаяўся Кошман, не хачу болей гуляць. О, што горад з маладымі робіць, шулер. Я ж кажу, і бацька твой калісь купіў патэнт сапожніцкага дзела. А думаю, ты ж усё адно па скуры уроўна паедзеш. Прывязеш, хаджу да яго, нешта робіць, зрабіў выцяжку і знарок выставіў на від. Кажу, што ты, Трыфан, паўгода чоба ты шыеш? Усміхаецца. Што яго штрафаваць? Хлопец вясёлы быў, але от кажы, і ён на ахоту ездзіў, а па маю пальму ніколі без дазволу не прыходзіў. Неяк паймаў на гарыні, прывёў да хаты. Ну, пачынаецца зноў пра пальму сваю, забыць пара, сабака, адно слова, незадаволена сказала жонка Глеба Івановича.
А што здарылася? Я ж памятаю гэтую пальму.
Хто ж яе не помніць? На тое і пальма.
Кошману хацелася яшчэ раз паведаміць нам з жонкай пра свайго сабаку.
Пальму я купіў у аднаго бухгалтара з вёскі Аздамічы. Не ведаю, навошта патрэбны былі яму грошы, а во пераязджаў у Столін. Не захацеў браць туды. Пальма як і не ведала таго, прывыкла да мяне. Сабака чуе, хто да яго з душой, а хто так, абы як. Сука удалася да палявання такой спрытнай, што дзіву ўсе даваліся. Паўдня мо аднойчы лісу ганяла, у барку. Мы ўжо вогнішча залілі, дамоў трэба ехаць. Я кажу, хлопцы, давай пачакаем, не знойдзе дарогі да хаты, хоць гэта і недалёка. Селі, паехалі. Ноч не спаў, а ранкам сеў на спадарожную палутарку і туды, да барка. Сядзіць мая пальма ля вогнішча, чакае. Ой, ой, свет мілы, колькі радасці было. Да, жонка моя не любіла вообще сабак ніякіх, і хутка пальма ёй надакучыла.
Што ж робіць моя бессардэчная? Падсыпае у міску атруты.
Ну, з'ела пальма. Жонка задаволена, рукі патірае. Усё, кажа Кошман, не будзе больш палявання, не будзе больш выпіўкі.
А я ж нічога не ведаю. Кладуся спаць. Раніцай чую.
Мая жонка галосіць, як па пакойніку.
Выбег я ў трусах на ганак, цікаўлюся. Аж бачу, усе нашы куры падохлі, лапкі адкінулі. Што, пытаюся, здарылася? Яна і расказала пра атруту.
Пальма тую атруту выкінула скалам, і хоць бы хны, а куры ненажэрныя, усё склявалі і падохлі.
Жонка, давай біць пальму. Я бараню. Залаты сабака быў. Што ж далей? А давай яе, хлопцы, красці. Я па рэвізіі ў адну вёску, ў другую, яны прыйдуць на двор, хто толькі стрэльбу ў адрыну суне, пакажа, пальма на ўсё гатова.
Значыцца, я прывучыў так, калі стрэльбу пакажу, яна бяжыць на паляванне. Чужыя людзі не свае не разбіраліся, ідзе служыць і канцы ў ваду. Жонка ў лямант. Ды што гэта таке? Ды спаць немагчыма, п'яныя са стрэльбамі. Па двары ходзяць, а ў нас дзеці малыя. Прычапілася няма рады. І тут у мяне яе ўкралі. Ах, ты думаю, хто ж? Доўга шукаў, пакуль адзін сумленны чалавек не навёў на злодзе. Ну, і хто ж ты думаеш? Ну, той бухгалтар, у якога я і купіў яе. О, паехаў я ў Белавушу, ён там жыў. Заходжу на двор, як кінецца пальма да мяне, ліжа мне рукі, твар. Пазнала, пазнала, а ў мяне слёзы на вачах. Забраў, яшчэ ў мяне год пажыла. Зноў жонка за сваё. Прадавай, кажа, бо застрэлю сама. Ой, ну, прадаў я за сотню рублёў у мачуль аднаму паляўнічаму. Нешта не аймецца мне і ўсё. Думаю, дай паеду ў мачуль, як там пальма. Прыязджаю. А яна 3 дні як падохла. Кажа, есці не стала, хоць забій і здохла. Кажуць, што сабака не чалавек, хай так, а я дагэтуль сваю віну перад пальмай адчуваю. Навошта я яе прадаў? Бацька твой даваў 300 рублёў, не прадаў. Ну, давай у прэферанс, цяпер на паляванне не хожу, стрэльбу нават прадаў. З таго дня, як здохла пальма, кінуў паляванне, не цягне. Давай у прэферанс. Глеб Іванавіч тут не змахлюе. Давай пакажам нашых. Іванавіч! Распісалі одну пульку. Кошман быў як рыба ў вадзе, гуляў як запраўскі прафесіянал, церабіў ад задавальнення свае густыя чорныя бровы. Я быў у мінусе. Прэферанса я ніколі не любіў, забірае багата халера часу, мо некалькі разоў у бальніцы і гуляў.
Ну як не памахлюеш, давай, давай яшчэ адну,
падскочыў ад задавальнення Кошман. Не, позна. Веру, што вы майстар найвышэйшага пілатажу. Мы пойдзем малога ўкладваць.
Да што вы яго так даглядаеце? Няхай прывыкае да самастойнасці. Так з яго палішука не выйдзе, калі будзеце нянчыць і кантраляваць кожны крок. Ну давай. «Кожны выхоўвае, як яму падказвае сэрца», – крытыкавала Кошмана жонка Глеба Івановича. «Не слухай яго, а дасць правільно. Я сваім увагі, дабраты, часу і любові не шкадавала ніколі».
Глеб Іванович даў нам яшчэ адзін парасон, і мы пабеглі у цемру і дождж. Thank you.
Даша мае рацыю. Усё ж, нягледзячы на дабрыню і ўважлівасць Полі, нас не пакідала апошнія дні пачуццё непрыкаянасці. Як не стае мне маці, а сыну бабы. Як хораша было б, калі б у сваю хату можна было запрасіць на пасядзелкі адзінокую тётку Зосю, бабу Лісавету, Хроснага. Прыбегла б з навіной жонка Клубышка. Як добра выйсці ранкам на свой гарод, увечары паліваць злейкі і гурочкі, краскі, як прыемна і смачна пахла б сена на вышках адрыны, якое ты накасіў сынам і прывёз. Хаты, роднага прытулку, вось чаго не хапае нам у гарадку для паўнаты шчасця. Нас тёпла праводзілі. Прывёз на дарогу малінаў, мёду, сыру і дзядзька Якаў з Туроў. Скрынак і сумак назбіралася поўна. Занялі цалкам адну секцыю багажніка аўтобуса. Вісеў над ціхай гарынню, ахоўваючы сон, ясны месяц. Камфартабельны мяккі карус вёз нас у Брэст. Янка сярод ночы спахапіўся, папытаўся, ці не згубіў я адрас яго новага сябра. Спі, спі, вось ён. Я паказаў яму паперку. Зноў нас падхапіў, падпарадкаваў і панёс па хвалі жыцця гарадскі рытм. Сон, ранішняя мітусня, провады сына ў школу, работа, абед, тэлефонная размова з жонкай, што купіла яна за час абеду, што застаецца купіць мне, кватэра, урокі, вячэра, тэлевізар, сон. У нядзелю у мяне звычайна камандзіроўка. Ішла шырокая падрыхтоўка да усесаюзнага агляду мастацкай самадзейнасці, прысвечанага вялікаму святу. У жонкі мыццё. Зрэдку вельмі шчаслівыя выходзілі на прыроду, ішлі ў парк, да ракі. Нешта урыўкамі я амаль сілком пісаў. Мне нават Дашы было сорам паказваць гэтыя некалькі каротенькіх апавяданняў і дзве-тры казачкі. Роспач ад бяссілля пераходзіла ў раздражнёнасць, якая бы на дражджах перарастала ў злосць, адчай, надоўга выводзячы з раўнавагі. Не радавала і тое, што я прайшоў удала камісію па прыёме ў Саюз пісьменнікаў Рэспублікі. Злой іроніі ахутвалі душу сумненні, ці правільна абраў жыццёвы шлях. Ніводзін чытач не даслаў мне свайго водгуку на першую кніжку апавяданняў. «Не магу цябе зразумець», – абуралася Даша. «Гульня ў меланхолію? Ці гульня ў непрызнанага генія? Ты сам не аднойчы паўтараў, пісьменнік – гэта такая ж звычайная работа. Што, табе хочацца, як казаў Булька, адразу улады, славы, вечнасці?» «Я ўсё разумею», – апраўдваўся я. «А мо дарма ўсё ж я не паехаў у ВГІК? Мо не позна махнуць на курсы сцэнарыстаў і рэжысёраў, пакуль малады?» «Ну, махні», – отказывала яна непрыемным тоном. Брала книжку, садилася у кресла и долго до головного болю читала. З городка приходили редкие листы. Тетка Поля писала, что керовник духового оркестра купил хату у Бресте, что Грановская, заставшаяся одна, переехала у Пинск, як быцем живе при костеле монашкой ти прислугой у ксяндза, что дачце повысили разряд, и теперь яна отрымовывая 200 рублев. Я сустрел своего былого керовника духового оркестра. Был он невеселый, нават пануры. Видать, заели клопоты у сувязи с переездом.
«Ай, Адаси, не пытайся!» Жонка подговорила. «Кажа, мо тут без сябруков пить меньше буду. Сумно, хоть утопися. Выйду на ганок. Боже, небо не мое, зорки над головой не тые, не мое. Не могу, але назад дороги няма. 20 хат продают. Чутка пошла, что на весну не выпустить. А все ж некоторым, особливо старым людям, гэтая весна давала подтрымку».
Я записал его новый адрес, але у гости мы так покуль и не ходили. Знов я сел до стола, примусил себе взять ручку и выпакутовал сухое бездушное оповядание, якое мне нагадало водянистую бульбу.
Неумольная сила мяне некуды тягнула. Мо треба было наогул податься у агрономы. Васька Китель, особа? Як тут не заиздростить? Самый молодый старшиня колгаса у Витебской области. А я усё больше подобны на ленивого и сонливого мянтуза. Газеты не хочется читать, так захоплены уласным словолюбством. Не инакш.
Центральную газету, якая надруковала артикул про Давыд городок под шумливой и крикливой назвой «Командировка за свой кошт» альбо «Кветки с ядом» мне прислала с работы Даша. Кинулись одразу в очи авторы. Ю Халява и К Булька.
О, мой старый знакомый! Неужо это его рука? С неприкрытым обуреннем, саркастично месцами, с громадянским запалом артикулу «Пух и прах» разносил гандаль насеннем кветок и городнины. Авторы подкресливали бесперспективность этой справы и навод яе недопущальность у наш час. Яны наумысно подогревали цікавасць до артикула тым, что, мавляв, гроши на весне гарадчукі зарабляют велизарные. Быцам Булька стоял на базары и лечил торбы с грошима. Больш за тое, аўтары спрытна маніпуліравалі і звычайнымі плёткамі. Напісалі, проста смеху варта, што грошы ў гарадку марынуюць, закатваюць, як гуркі і памідоры, ў слоікі і закопваюць у зямлю. Я ўявіў Бульку, які ходзіць шомпалам па гародах гарадка, як сапёр шукае слоікі з грашыма. Я перечитав артикул еще раз. Лезли Булькова нахрапистость, лухта, подтасовка фактов и ненависть до мясцовых жихаров, я б сказал, зайздрость нейкая. Это был жорсткий здек з моих знакомых, талиновитого Глеба Ивановича, хлебосольной Поли, воўка-пустэльніка, пажарніка, хроснага, калгасніцы сарокі, сталяра клубышка, брыгадзіра Якава, шаўцоў Тимоха, Івана і Яўхіма, бабы лісаветы. Аўтары абвінавачвалі іх у спекуляцыі і мяшчанстве. Сучасны гарадок, са слоў Булькі, паўставаў месцам шулераў і прайдзісветаў.
Я не вытрымаў гэтага пасквіля і напісаў яму: «Як ты мог так павярхоўна, без гістарычнага сацыяльнага аналізу, аперырываць у большасці фальшывымі фактамі?» Так можа напісаць хіба чалавек, які шукае лёгкай папулярнасці, які абыякавы да лёсу мястэчка і яго людзей.
А Булька, праўда, хутка прыслаў пісьмо ў адказ: «Вучыся, Адась, як трэба падыходзіць да з'яў і праблем. Смела, маштабна і мужна, калі хочаш. Мой адзіны артыкул варты ўсёй тваёй кніжкі. Менавіта так трэба даваць бой мяшчанскай псіхалогіі».
Я падумаў, хто дакажа, што ў полі жонкі Глеба Івановича, жонкі клубышка, якія ў сезон вывозяць насенне на базары, мяшчанская псіхалогія.
«Адным словам, — пісаў Булька, — вучыся. Бач, я толькі ўзяўся за пяро і адразу стаў прыкметным на саюзнай арэне, а ты 10 гадоў топчешся на адным месцы. Так і ляжыць твоя кніжка, ніхто яе не купляе. Праз год пусцяць пад нож на макулатуру. Сентыментальнасць — вось твоя хіба. Прызнайся шчыра, усё ж здорава мы далі дыхту тваім гарадчукам. Бывай!»
Я не стаў адказваць яму. Адчуў, як бы ён не намагаўся быць староннім назіральнікам, за ўсім стаіць запозненая помста за Дашу, зайздрасць, што я быў удзельнікам семінара, пра нас пісала газета, паспеў выдаць першую кніжку. З яго натурай можна і бацьку роднага прадаць, абы ўзвысіцца, стаць прыкметным, каб адзначылі, заўважылі, каб хутчэй даперці да карыта з грашыма і паціху цягнуць адтуль, хітра прыстасаваўшыся. За ўсімі высокімі словамі стаіць хваравітае славалюбства. Праз некалькі дзён я напісаў у рэдакцыю водгук на артыкул, у якім, праўда, трохі блытана выказаў свае меркаванні. На жаль, не засталося копіі таго ліста, а газета маё пісьмо цалкам не надрукавала, і таму я магу нагадаць вам, паважаны чытач, толькі асобныя пункты.
Сябры выслухалі старонкі рамана Георгія Марчука «Кветкі правінцыі». Выканаўца – артыст Олег Вінярскі.